suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Istoria Bisericii Creștine a demonstrat că unul dintre cele mai sensibile și controversate aspecte ale activității ei este misiunea. Aducerea Evangheliei la orice popor este o poruncă și o însărcinare a Mântuitorului și lucrul acesta nu poate fi pus la îndoială, însă există o problemă destul de serioasă cu privire la adaptarea mesajului bisericii. Este mesajul bisericii relevant pentru o societate secularizată? Este cumva anacronic modul în care biserica își transmite mesajul? Sunt două întrebări la care vreau să răspundem în această emisiune și vă invit să ne sunați. Invitatul emisiunii este pastorul Romică Sârbu, director al Departamentului Educație și Familie din cadrul Uniunii Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Regia tehnică este asigurată de Valentin Bogdan. Ne puteți suna la telefonul 021-269-0808 să răspundem la aceste întrebări. În ce măsură biserica este anacronică astăzi în modul în care își transmite mesajul? Sau în ce măsură și până unde poate să meargă biserica în schimbarea modalității de a avea relevanță pentru oameni și schimbarea modului în care își transmite mesajul? Am pornit de la acest subiect de la un articol pe care l-am întâlnit în ziarul România Liberă, Trimișii lui Dumnezeu pe scena pop. Este o formație de 3 preoți catolici din Franța care au scos un CD, discul Spiritus Dei. Formația se numește Les Prêtres, adică preoții. Membrii trupei sunt însă nevoiți să suporte anumite critici din partea comunității care spun că CD-ul lor nu este 100% liturgic. Ei cântă și melodii de muzică sacră, dar și titluri profane. Au pornit în acest proiect din câteva motive. Inițiatorul proiectului este chiar episcopul din Gap, Jean-Michel Di Falco Landry, care încerca să obțină finanțe pentru construcția unei biserici în Franța și cumpărarea unui echipament informatic pentru o școală din Madagascar. Modelul pentru această trupă a fost luat din Irlanda, este o formație de priests, tot de 3 preoți catolici, care au întemat o formație pentru a cânta muzică sacră și aceștia din Irlanda au semnat un contract de peste 1 milion de euro cu Sony. Mi-am notat câteva lucruri. Aceștia spun că formarea unei trupe de cântat este o ocazie providențială să poată stabili contacte cu oamenii care altfel se depărtează din ce în ce mai mult de biserică. Mai mult decât atât, spune episcopul, cel care i-a coordonat și coordonează, este un fel de manager. Mă ocup de muzica, ca muzica lor să ajungă la oameni oriunde ar fi. Deocamdată preoții fac turnee, dar cântă numai în biserici și în catedrale, însă nu zic nu, spune episcopul, dacă într-o zi vor fi nevoiți să iasă pe stadioane. Ba chiar nu exclud varianta unei colaborări cu Madonna, dacă vedeta americană i-ar vrea. Întrebați de un telespectator dacă în lumina reflectoarelor nu se simt departe de Dumnezeu, îi răspund, până la urmă Dumnezeu este lumină, tot în lumina reflectoarelor. Domnule pastor, e o situație destul de inedită, cel puțin pentru contextul nostru românesc, ca niște preoți să cânte și muzică pop. E adevărat, i-am ascultat pe YouTube, nu este o muzică care să fie exagerată pentru bunul simț social. Însă, credeți că sunt suficiente motivele invocate de episcop? Cum vedeți această adaptare la un context destul de normal pentru o societate secularizată?
Depinde din ce perspectivă dorim să discutăm această problemă. Dacă nu este potrivit ca un preot, o față bisericească, să adopte un astfel de stil de muzică, sau dacă un astfel de stil de muzică nu este potrivit pentru valorile creștine. În ambele direcții putem să avem argumente pro și contra. Depinde de la sursa de autoritate de la care plecăm. Dacă pentru noi autoritatea stă în înțelepciunea omenească, în ceea ce ni se pare nouă că este bine, în scopurile pe care le avem, atunci ceea ce au făcut este justificabil. Dacă pornim de la autoritatea Bibliei, care ne spune că noi trebuie să câștigăm lumea, nu făcându-ne ca ea, nu coborându-ne, ci ajutând lumea să se ridice la standardul lui Dumnezeu, atunci avem o altă abordare. De altfel, în Sfânta Scriptură ni se spune că multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cred că atunci când vorbim de muzică, ar trebui să avem în vedere câteva lucruri. Nu sunt un specialist în muzică și n-aș putea să îi ajut pe ascultătorii noștri să definească...
Nici nu va fi subiectul
general. Nici nu va fi subiectul exact despre aceasta. Dar muzică și...
E o parte importantă a închinării.
Exact. Muzica este un dar de la Dumnezeu prin care ne exprimăm simțămintele noastre, valorile noastre, gândurile noastre. De aceea, privim muzica din această perspectivă, ar trebui să avem în vedere că orice formă de manifestare muzicală trebuie să-i aducă în primul rând slavă lui Dumnezeu. Dacă vorbim de pe un tărâm creștin, indiferent că ești o față bisericească sau că ești un creștin obișnuit, forma aceasta de manifestare numită muzica trebuie să-i aducă slavă lui Dumnezeu. În al doilea rând, în exprimarea creștină a muzicii, ar trebui să existe un echilibru între sentiment, rațiune și spiritual. O muzică nu trebuie să fie doar sentimentală ca să mă atingă sau ca să-și împlinească scopul. Ea trebuie să-mi transmită niște gânduri, niște idei,
niște valori.
Ea trebuie să fie spirituală pentru că trebuie să-mi îndrepte gândul meu către Dumnezeu, trebuie să mă lege de El. Nu trebuie să, ascultând o muzică, să-mi caut rezolvarea problemelor într-o altă persoană sau ascultând o muzică să-mi caut împlinirea nevoilor refugiindu-mă în singurătate. Uneori există genuri de muzică care te fac să te separi de societate sau să visezi, nerealist sau să te fac să crezi că ești un superman sau te descurajează. De aceea ea trebuie să fie echilibrată, să urmărească aceste trei dimensiuni. Apoi, cred că ea trebuie să influențeze în pozitiv caracterul meu. Trebuie să mă ajute să-mi formez comportamente, obiceiuri, fapte care să fie în armonie cu valorile eterne ale Sfintelor Scripturii exprimate în cele 10 porunci și în predica de pe Muntea Mântuitorului, fericirile. Înțeleg din ceea ce dumneavoastră a spus că cei trei preoți au motive înalte și este lăudabilă această abordare la nivel motivațional, să strângă bani pentru o școală în Madagascar și mai erau, cred
pentru
că...
Pentru construcția unei biserici și pentru a fi mai relevanți pentru...
Pentru construcția unei biserici. Sigur, aceste două sunt motive înalte, foarte bune, însă cred că mijlocul este greșit. Este greșit pentru că nu poți să încurci lucrurile, nu poți să amesteci profanul cu sacrul în dorința de a-i duce pe oameni pe un teren sacru. Dacă profanul este calea de a ajunge la sacru, atunci păcatul este justificabil. Atunci păcătuiesc ca să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu, ca să mă apropii de Dumnezeu. Deci, la un moment dat, compromisul devine justificabil. Pe când exemplul Mântuitorului ne arată că compromisul nu este justificabil în nicio situație. Și că la Dumnezeu există suficiente resurse și căi pentru a îndeplini un obiectiv bun fără să faci compromis.
Da, există o tensiune și poate că unii ascultători ar avea obiecții cu privire la părerea dumneavoastră. Este foarte greu la un moment dat să spui ce muzică este sacră, ce muzică este profană. Vorbim de muzică special pentru închinare, pentru liturgică, vorbim de o muzică pe care o putem asculta separat de închinare, muzică de voioșii, merg la munte. Însă este și o tensiune pentru biserică în același timp. Cel puțin un studiu recent amintea că în America, în ultimii ani, o treime dintre catolici au părăsit biserica. Tineri, bătrânii, de vârstă medie, și nu doar biserica romano-catolică. Este o tendință, deși sentimentul de religiozitate poate fi crescut în ultimii ani, totuși participarea concretă la biserică se pare că a scăzut. Poate criza aceasta financiară și economică i-a mai adus puțin la biserică, i-a mai determinat să vină la biserică. Însă, biserica este pusă în fața unei situații destul de serioase și se gândește ce metode poate folosi pentru ca să se atragă la biserică. Dacă privim în istoria biblică, descoperim că totdeauna oamenii lui Dumnezeu au avut puțin adepți. Însuși Hristos, cât a fost pe pământ, n-a avut foarte mulți adepți. Cel mult poate la intrarea în Ierusalim au fost mai mulți care l-aclamau, dar pentru scurt timp a fost doar o problemă sentimentală. Apostolul Pavel, de asemenea, pe unde mergea, puțin adepți avea. Au încercat aceștia, în Scriptură găsim momente când oamenii Bibliei au încercat să-și adapteze mesajul unei culturi anume pentru a fi mai relevanți pentru oamenii.
Sigur, aș pleca de la realitatea pe care ați descris-o și anume o scădere a interesului pentru biserică. N-aș spune pentru Dumnezeu, ci pentru biserică, pentru că dumneavoastră sugerați că biserica pierde puțin pasul cu trendul, cu direcția societății. Și atunci societatea, simțindu-se pe o altă cale, într-o altă direcție, nu se mai simte compatibilă cu biserica, chiar dacă ea are un simțământ religios. Dar nu-l mai poate manifesta în biserică, pentru că acolo ceea ce se întâmplă, practicile de acolo, nu mai corespund cu...
Este anacronic.
Da, exact. Sunt opuse, diferite, cel puțin. Acum, dacă privim din perspectiva Bibliei, putem să găsim un principiu foarte important. Și mă refer la un caz foarte concret. În Vechiul Testament era practica ca un bărbat să se roage cu capul acoperit. Nu?
Da.
În Noul Testament, în 1-a epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel spune că este rușine pentru un bărbat să se roage cu capul acoperit. Deci un om care își are credința adânc rădăcinată în valorile iudaismului, valorile vechi testamentale, care nu erau neapărat ale poporului evreu, erau ale lui Dumnezeu, dar în Noul Testament, în contextul bisericii din Corint, el spune că este rușine. Sigur, nu este un aici nu găsim în a te ruga cu capul descoperit pentru un bărbat, așa cum spune Pavel, nu găsim un principiu universal, pentru că atunci toți evreii vechi testamentali au trăit în păcat. Un lucru acesta este imposibil, pentru că întrucât Avram, părintele tuturor credincioșilor, ne este dat ca un exemplu pozitiv în Sfânta Scriptură și însuși Mântuitorul, fiind evreu, s-a rugat în același fel. A citit Scriptura în același fel în sinagogă. Dar Apostolul Pavel descoperă în Corint un alt fel de manifestare a respectului față de divinitate atunci când te rogi, cu capul descoperit. Și Apostolul Pavel nu vede nicio problemă în această formă, a fi cu capul acoperit sau descoperit, atâta timp cât în cultura respectivă obiceiul acesta înseamnă respect. De aici putem să descoperim un principiu foarte important și anume că putem împrumuta în transmiterea Evangheliei, a valorilor Bibliei, o parte din cultură care nu contravine principiilor, care nu intră în contradicție cu valorile lui Dumnezeu. Și permiteți-mi să mai dau un exemplu. Apostolul Pavel, deși este lax deschis la capitolul acesta, îl descoperim foarte categoric atunci când este vorba de sabat. Citim în Cartea Faptele Apostolului că în ziua sabatului era în sinagogă, în ziua sabatului se închina lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta, sabatul, era o valoare, era un principiu, era o exprimare a unei porunci a lui Dumnezeu, porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, de ziua a șaptea, ca să o sfințești. Ori aici Apostolul Pavel nu găsește nicio puncte de legătură cu obiceiurile culturale ale vremii. Pentru el sabatul este sabat. El nu schimbă sabatul într-o altă zi de închinare ca să ajungă mai ușor la oameni, pentru că acesta era un principiu. Când e vorba de exprimarea respectului, există mai multe forme de manifestare a respectului față de cineva, în funcție de cultura respectivă. Nu există o formă universală de respect.
Da, vreau să vă atrez o întrebare. Chiar este provocatoare perspectiva asta. Înțeleg că respectul capătă forme diferite de la popor la popor, de la perioada istorică la perioada istorică. De unde am garanția că Dumnezeu este de acord cu modalitatea unui popor de a-i acorda respect? Mă gândesc, de exemplu, la un exemplu biblic, când Moise, aflându-se în fața rugului aprins, primește porunca din partea lui Dumnezeu, scoateți încălțămintea din picioare, că jocul pe care stai în pământ sfânt. Și este un model clar, oriental, și astăzi, chiar și în lumea arabă, oamenii se descalță descalță picioarele când intră în moschee sau în locuri sacre. Pentru noi astăzi, în lumea modernă și în Europa vorbesc, în zona aceasta, chiar este o lipsă de bun simț să te descalți când intri în biserică. Sunt pur culturale, însă sunt și alte aspecte care ne lasă în incertitudini. De unde am garanția că Dumnezeu este de acord cu un anumit lucru sau nu?
Într-adevăr, problema pe care dumneavoastră o ridicați este destul de sensibilă și la un moment dat pare foarte subiectivă. Ține pur și simplu de percepția mea. Însă, dacă suntem niște oameni profund ancorați în Sfânta Scriptură, în Biblie, vom descoperi aici principii. Principii. Și să vă dau un exemplu practic. În Vechiul Testament, în această interacțiune între poporul lui Dumnezeu și popoarele înconjurătoare numite păgâne, descoperim practici pe care evreii la un moment dat le-au adoptat ca forma lor de apropiere de divinitate, de închinare. Și am să mă refer chiar la o practică care din start este negativă. Se vede, nu trebuie prea multă aprofundare a subiectului. Arderea copiilor, aducerea lor ca jertfă, era un obicei păgân. Ca să te apropii de Dumnezeu, să intri în grația lui, să arăți respectul față de el, în anumit context îți aduceai copilul ca ardere de tot, ca jertfă. Lucrul acesta îl întâlnim în anumite momente ale istoriei biblice ca fiind o practică chiar în poporul lui Dumnezeu.
Da, a adoptat modelul
acesta.
Păgân.
Dumnezeu se manifestă foarte clar și a manifestat indignarea față de această practică înainte ca evreii să o adopte. Și a spus să nu vă treceți fiii prin foc. De unde putea să știe un evreu că lucrul acesta este păcătos în fața lui Dumnezeu? Aveau foarte clar porunca lui Dumnezeu în cele 10 care spune să nu ucizi. A ucide nu este niciodată plăcut lui Dumnezeu, sub nicio formă. A luat viața unui om. Să nu ucizi este porunca lui Dumnezeu. Deci, vedeți, dacă sunt ancorat în Scriptură, am principiile care mă pot ajuta să fac distinție dacă o manifestare culturală intră în contradicție cu voia lui Dumnezeu sau nu.
Da. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Este vorba despre muzică, despre biserică?
Și nu doar muzică. Sunt mai multe aspecte mai care multe țin aspecte. De adaptarea mesajului Evangheliei, funcție de locul în care suntem, de cultura unui popor anume. Cum priviți acest lucru?
Avem în Faptele Apostolilor tipul bisericii. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciune. Vezi că Dumnezeu a spus că nu vă depărtați de Ierusalim până și nu veți primi o putere să fiți martori. Duceți-vă, provoiți Evanghelia până marginile pământului. Pe pământ noi aici trebuie să propovăduim Evanghelia și să ne rugăm să nu cădem în ispită. Spune, diavolul v-a cerut să vă cearnă ca pe greu. Dar eu m-am rugat pentru tine, la Petru îi spune. În cer se va cânta. În vechime erau leviți care cântau, dar templul s-a dărâmat, ceata sau slujba leviților, cam nu știu dacă mai este. Avem o nouă slujbă acum. Deci s-a schimbat ceva de la Hristos încoace. Propoziți Evanghelia Și rugați-vă încetat, stăruți în rugăciune. Deci noi avem alte îndemnuri, alte învățături. Și este rânduială. Altfel de rânduială. Mai de mult era la cort, în templu, alte rânduială. Acum avem alte în biserică. Biserica trebuie ca să meargă în lume. Și că te-am ales să fii lumina neamurilor. Și noi aducem neamurile în biserică. Lumea vine în biserică cum? Prin modă, prin muzica lumească, drăcească, care caută să strânească firea.
Da, este, vreau să atingem cumva subiectul pe care îl dezbatem astăzi. Credeți că este bine ca biserica să nu-și schimbe modul în care transmite mesajul? Adică mesajul Evangheliei este același, însă modalitatea de a transmite trebuie să se schimbe de la generație la generație sau trebuie să rămână același, aceeași metodă?
Am auzit odată într-o predică că un american a mers în China și nu putea ca să... mulți ani a predicat și nu se pocăia nimeni. Până ce nu s-a făcut în haine și tunsoare și tot ca un chinez. Dar mesajul trebuie să fie același. Nu trebuie să facem ce face lumea. Și că nu iubiți lumea, nici lucruri de lume. Că cine iubește lumea și lucruri de lume este vrăjmaș cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de lucrurile lumești ca să fie El proslăvit.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție. Da. Dumnezeu nu are nevoie de cârje. În istoria bisericească, chiar și în biserica primară, au fost două curente care au concurat la un moment dat pentru a se impune în privința misiologiei. A fost, pe de o parte, un curent numit corelaționist, adică acea de a împăca filozofia cu teologia. A fost, de exemplu, Justin Martirul, a fost Atenagora, a fost Tatian. Pe de altă parte, a fost un curentul ortodox, nu se confunda cu Biserica Ortodoxă de astăzi, curentul tradiționalist, Tertulian a fost principalul exponent, care a emis memorabilele cuvinte, de fapt o întrebare memorabilă: ce legătură este între Atena și Ierusalim? Și Tertulian s-a opus cu vehemență încercării de a căsători cele două aspecte, filozofia și teologia. Dar dați seama că erau în zone diferite, erau uneori și în perioade diferite și cu timpul s-a văzut că în anumite zone ale creștinismului s-a încercat un mariaj între filozofie și teologie. Ca atare au apărut fel de fel de rezii, pentru că încercau să explice Scriptura și pe Dumnezeu prin concepte filozofice. A fost greșit clar lucrul ăsta. A fost foarte greșit. În general, marile probleme teologice sunt întrebări ridicate de filozofie. Chiar putem da un exemplu cu privire la natura lui Hristos, care a fost atât de mult discutată și disputată. Niciodată în Scriptură nu întâlnesc vreo întrebare din partea ucenicilor sau din partea anumitor oameni cum este Hristos. Este cu două naturi, cu două firi, doar cine este El? Asta conta. Această întrebare, cum este El, a fost ulterior ridicată de oameni. Nu vi se pare că uneori avem tendința de a ne asocia cu anumite lucruri care nu neapărat că sunt rele în sine, cât aduc un prejudiciu, știrbesc cumva mesajul lui Dumnezeu și cumva modifică imaginea lui Dumnezeu?
Cred că la capitolul acesta acea profeție a Mântuitorului reluată apoi de către Apostolul Pavel este foarte evidentă împlinirea ei astăzi, și anume că se vor vârâ între voi. În sânul bisericii, Domnul Hristos și apostolii au prevăzut o infiltrare a influențelor păgâne, nebiblice. O infiltrare, cum să spun, să găsesc cuvântul cel mai potrivit, foarte insesizabilă la început, dar pe măsură ce timpul a trecut, prăpastia între autentic, între imaginea de la început a bisericii primare și cea de astăzi s-a adâncit. Așa că dacă comparăm cele două fotografii, cum era biserica atunci, cum se închina, care erau valorile ei și cum este biserica de astăzi, vom vedea două fotografii diferite. Nu doar că e biserica azi mai bătrână pentru că au trecut atâția ani, ci pur și simplu are o altă identitate. pe alocurea bisericii are o altă identitate datorită acestei tendințe de a adapta într-un mod greșit mesajul biblic, de a adapta valorile lui Dumnezeu la societate, la valorile lumii. Ori lucrul acesta din start este greșit. Însă, nu cred că este greșit să încerci să exprimi adevărul lui Dumnezeu într-un limbaj accesibil oamenilor. Vorbim deseori în biserică despre limbajul de lemn. Faceți un test să vedeți câți dintre cei care vin la serviciu de închinare, indiferent în ce biserică ar fi el, câți dintre cei care participă acolo înțeleg mesajul, pentru cât este relevant. La un moment dat vom întâlni în biserică oameni cu un limbaj foarte bine pus la punct din punct de vedere religios, care îl folosesc, limbajul acesta, în diferite contexte, dar dacă intri adânc în semnificația limbajului, vei descoperi că oamenii aceia nu au nimic în spatele limbajului. Nu știu ce înseamnă lucrul acela. Este ceva, vă dau un exemplu profan, ce mi s-a întâmplat. Eram în mașină cu băieții și la un moment dat, în discuție, cel mare a spus: tati este matur și de aceea știe. Și l-am întrebat pe cel mic, dându-mi seama că s-ar putea să fie într-o dilemă ce înseamnă matur, l-am întrebat: tu știi ce înseamnă să fii matur? Foarte stăpân pe el mi-a spus: eu știu ce înseamnă să fii matur. Și mai bine tăcea, mi-a venit să-l întreb ce înseamnă matur. A stat puțin și a spus: mincinos. Da, destul de ciudat. Și închei paranteza. Uneori folosim un limbaj religios fără a-i percepe semnificația. Și cred că la capitolul acesta biserica trebuie să fie explicită, să tâlmăcească mesajul ei, să-l facă accesibil oamenilor, nu făcând compromis, nu renunțând la valori, nu încercând să pună adevărul biblic în concepții filozofice. Filozofia încearcă să explice, să răspundă la marile întrebări ale lumii dintr-o perspectivă omenească fără credință. Nu intrăm pe tărâmul acesta periculos, dar încercăm să explicăm Biblia pe înțelesul oamenilor, să ducem adevărul lui Dumnezeu la fiecare om, să fie accesibil pentru copii, pentru tineri, pentru adulți, pentru cei în vârstă, pentru bărbați, pentru femei, pentru oamenii de pe întreaga fața pământului. Domnul Hristos spunea la un moment dat, în rugăciunea sa înainte de răstignire, în noaptea aceea, Ioan capitolul 17, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Noi ar trebui să ne păzim de cel rău în încercarea noastră de a face mesajul lui Dumnezeu de înțeles și aplicabil pentru orice om.
Cumva priviți cultura mai degrabă ca un mijloc de comunicare decât ca un model sau o matriță după care trebuie să mulăm mesajul Evangheliei.
Corect. Ea poate să fie un mijloc, dar nu în totalitatea ei. Pentru că în cultura unui popor putem găsi obiceiuri, practici, care contravin cu principiile biblice. Și atunci noi nu putem folosi acele aspecte ale culturii pentru a transmite mesajul. Spuneați la un moment dat de biserica musulmani care se închină scosându-și încălțămintea din picioare. Foarte bine, în contextul lor lucrul acesta este potrivit. Eu dacă aș merge la ei să mă închin, aș călca vreun principiu? Dacă m-aș ruga cu picioarele, aș intra în biserică desculț, aș călca vreun principiu?
Personal nu cred.
Nu este nici în 10 porunci nu este călcată. Nu văd în ce fel aș păcătui în fața lui Dumnezeu. Dar dacă mă duc într-un alt context, știu eu, în ce țară să spun?
Țările nordice.
Nordice, sau să zic, mă duc în China, unde se mănâncă și lucruri necurate, nu, și îmi servește acolo ceva și spun: domne, iudeu mă fac iudeu, cu grec mă fac grec, trebuie să mănânc și lucruri despre care Biblia îmi spune că nu trebuie să le mănânc. Această abordare a hranei din punct de vedere cultural, că așa se face la ei, toată lumea mănâncă așa, nu mi-o pot însuși, pentru că vine în contradicție cu principiul lui Dumnezeu. Deci trebuie să facem distinție între acele părți ale culturii prin care Evanghelia o putem exprima, pentru că nu sunt păcătoase în ele însele, și acele obiceiuri culturale care sunt păcătoase, sunt nepotrivite cu Biblia, și atunci trebuie să le evit. Acolo trebuie să-mi exprim în mod clar identitatea mea creștină, diferită.
Este un lucru foarte important și trebuie să insistăm puțin asupra lui, acela de a vedea cultura unui popor aspecte care sunt amorale, deci n-au nicio legătură cu moralitatea, cu spiritualitatea, în sensul biblic, vorbesc de spiritualitate, dar sunt și aspecte care au în spate un fundament religios, care de cele mai multe ori sunt venite din afara creștinismului. Și cred că aici este marea provocare de a identifica ce anume, și Scriptura ne poate ajuta să identificăm ce anume. Este cumva matrița, modelul după care noi clasificăm un lucru bun sau rău.
Sigur, îmi vine la un momentul acesta în minte exemplul Mântuitorului. Este elocvent. La un moment dat, Mântuitorul era acuzat că nu se spală pe mâini atunci când mănâncă. Și cei care cunosc foarte bine Sfânta Scriptură știu că nu era vorba de acea spălare pe mâini care să îndepărteze microbii pentru ca să ai o abordare a hranei igienic, nu, ca să nu introduci microbii în organism. Ci era vorba de o spălare rituală prin care evreii considerau că sunt curați moral acum făcând această spălare. Și Mântuitorul nu se supune acestei practici. Pentru că el vrea să arate în mod clar că o curățire a sufletului nu se obține prin spălarea mâinii. O curățire a sufletului se obține prin părere de rău față de păcat, prin deschiderea sufletului în fața lui Dumnezeu, prin părăsirea faptelor rele, prin o legătură vie cu Dumnezeu. Nu se conformează. Un alt exemplu. Evreii obișnuiau, cei bogați fariseii, să spună corban, adică este închinat lui Dumnezeu în dreptul averilor lor, și în felul acesta erau liberi.
Dar după ce mureau.
Poftim?
După ce mureau, pentru că în timp ce trăiau ei se puteau folosi de avere.
Păi da, ei se foloseau, dar nu și ajutau părinții.
Exact, este.
Și Domnul Iisus Hristos îi spune, voi ați desființat porunca lui Dumnezeu, care spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Deci observăm că Domnul Iisus Hristos face clar distinție între acele aspecte ale culturii care erau vinovate în fața lui Dumnezeu și acele aspecte care nu erau vinovate. De exemplu, găsim mâncând împreună cu vameșii și păcătoșii. Pentru că pentru Mântuitorul a sta de vorbă cu un vameș, cu un păcătos, cu o desfrânată, nu era o călcare a principiilor morale. Pentru că el nu se comporta ca ei, ci încerca să-i aducă la el. Deci îl observăm coborându-se și îl observăm fiind distinct, păstrând ceea ce este scris.
Nu, de fapt, și când ne-a invitat la anumite ospețe, nu ne-a invitat să petreacă cu ei, ci să le vorbească.
Exact.
Da, este foarte clar. Da, într-adevăr, este o provocare pentru fiecare biserică din orice timp al istoriei și pentru fiecare creștin în parte, de fapt, este o provocare să știm cât să ne adaptăm zonei în care suntem.
Cred că biserica de astăzi are, printre altele, două probleme majore la capitolul pe care noi îl discutăm. Pe de o parte, biserica a slăbit în a spune nu acelor lucruri care în mod clar în Sfânta Scriptură sunt vinovate. Și în același timp dovedește o îndărătnicie inexplicabilă de a bate în cuie niște practici care pur și simplu nu sunt neapărat biblice, țin de o formă de exprimare a unor principii la un nivel cultural. Nu, suntem foarte îndărătnici, felul în care urci la un moment dat la altar, la amvon, pe ce parte.
Sau chiar limbajul traducerile Bibliei. Uneori sunt biserici care țin foarte mult la un anumit limbaj. Acum e adevărat că este limbaj religios și limbaj profan, însă sunt elemente foarte importante.
Sigur, nu folosim jargon în biserică. Nu discutăm ca pe stradă. Un creștin nu discutăm termenii ăștia nicăieri. Dar nici nu discuție ca o castă separată la care nimeni nu are acces.
Doar maxime.
Doar maxime, sigur. Ești da. Om normal, natural.
Da, este foarte interesant. Am întâlnit în istoria misiunii bisericii un exemplu care m-a frapat, deci m-a mirat. Și mi-a dat seama până unde poate merge o interpretare greșită a ceea ce spune Pavel în Cărtia Corinteni, cu iudeul m-a făcut ca un iudeu, cu grecul ca un grec, cu cel ce este fără lege, ca și când aș fi fără lege, măcar că am o lege a lui Hristos, spune Pavel, și așa mai departe. Un nume, are un nume, Roberto Nobili, a trăit în secolul 16 și 17, 1577-1656. Acest om a mers în India și văzând că nu are șanse deloc să îi convertească pe indieni, era foarte foarte dificil, aveau zei foarte mulți și era foarte greu să-i convingi că de fapt Dumnezeul pe care creștinismul îl promovează este Dumnezeul adevărat, creator, omul și-a dat seama că singura modalitate este să devină unul de-al lor. Astfel că a întrerupt orice legătură cu biserica creștină, a devenit un fel de guru, s-a îmbrăcat ca ei, s-a tuns la fel ca ei, ca un guru hindus, și ceea ce m-a frapat, nu doar lucrul acesta, bine, te îmbraci ca ei, nicio problemă, te tunzi ca ei, ești un fel de guru, dar a păstrat castele în biserică și a dat seama că acest concept al castelor este atât de înrădăcinat în mentalitatea hindusă și de fapt a omului de rând, încât nu poate altfel decât păstând castele. Și a întemeiat o biserică creștină în India, cel puțin în acea perioadă, în care erau prezente castele. Și a început să aibă mai mult succes la indieni. A mers prea departe?
Îmi ridicați la file o minge destul de dificilă de lovit, de abordat. Dificilă de ce? Pentru că, ca să fiu cinstit cu mine însumi, mi-amintesc în perioada bisericii primare, aveam de face cu sclavia. Și în biserică a existat stăpâni de sclavi și sclavi. Apostolul Pavel însă, într-o manieră creștină, nu a aprobat sclavia. El spune însă stăpânilor de sclavi cum trebuie să se comporte, fixează comportamente potrivite pentru sclavi și ca o concluzie, Apostolul Pavel spune că în Hristos nu mai este nici stăpân, nici rob, nici grec, nici bărbat, nici femeie, deci sunt egali. Dar n-a avut o abordare agresivă. Și cred că, din punctul acesta de vedere, exemplul pe care l-ați dat este o îmbinare între pozitiv și mult negativ. Pozitiv pentru că n-a avut o abordare agresivă, i-a înțeles pe oameni în contextul lor și a dat seama că este foarte înrădăcinată, dar negativ pentru că a păstrat diferențierea, care este nebiblică. Apostolul Pavel spune, da, e stăpân de sclav, e sclav, dar sunteți frați. Sunteți frați. Și a îndemnat să se respecte unii pe ceilalți, să se raporteze unul la celălalt din perspectiva acestei frățietăți, acestei egalități pe care o aduce Evanghelia. Iar ceea ce a făcut Evanghelia de-a lungul timpului în abolirea sclaviei, n-a putut să facă niciun alt curent. Pentru că Evanghelia n-a avut o abordare agresivă, ci a avut o abordare a dragostei.
Dacă ar fi fost agresivă abordarea bisericii, chiar ar fi trezit antipatie din partea societății.
Exact.
Era o problemă foarte împământenită, sclavia. Însă, observ totuși niște diferențe între sclavie și conceptul castelor. Pentru că un sclav putea fi eliberat, putea să avanseze din punct de vedere social, în cazul în care se îmbogățea, putea să-și plătească postul. În fine, era posibilitatea. Pe când în conceptul castelor este un concept al părilor religios, orizontale. Dacă te naști într-o pătură de jos a societății, indiferent ce faci, indiferent câți bani avea, nu poți avansa. Dacă te naști în pătura de sus, chiar dacă nu te duce capul prea mult, rămâi acolo. Nu se putea schimba lucrul ăsta și chiar dacă un sărac, ce era considerat că îndură legea karmei, pentru că într-o viață anterioară nu a trebuit, dacă era ajutat de altcineva, înseamnă că se încălca legea karmei. De aceea nu aveai voie să intervii în viața unui om. Ori lucrul ăsta cred că este mult mai greu decât ideea sclaviei.
Sigur.
La nivel filozofic, pentru că înseamnă o alterare chiar a chipului lui Dumnezeu și mai ales acest concept care a păstrat în biserică. Pavel spune, într-adevăr, el nu atacă sclavia, dar spune că în biserică nu ai voie să te comporți ca stăpân în cadrul închinării sau ca sclav. În Hristos nu e nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod. Asta nu înseamnă că el îndepărtează statul social. Dar în fața lui Dumnezeu toți suntem egali.
Exact.
Ori acest Roberto Nobili a mers, cred eu, prea departe cu lucrul ăsta și a prezentat un chip mutilat al lui Dumnezeu.
Sigur, am apreciat faptul că și-a dat seama că este imposibil de abordat agresiv, însă a greșit pentru că problema lui, abordarea lui neagresivă l-a făcut să renunțe la un principiu și de fapt să adopte o filozofie străină de cea a Bibliei. Pentru că sistemul castelor are în spate, așa cum subliniați, o filozofie religioasă, o concepție despre lume și viață, nu doar un statut social, ci o concepție. Și la capitolul acesta el s-a conformat acelei filozofii, care este în totală contradicție cu Biblia și alterează la un moment dat toate celelalte adevăruri ale Bibliei. Nu, cum te mai poți tu, dintr-o castă superioară, să speli pe picioare în cadrul serviciului, așa cum spune Mântuitorul, să faceți și voi cum am făcut eu, pe cel dintr-o castă superioară? Cum te poți apropia unul de celălalt? Nu? Deci implicațiile sunt foarte mari. De aceea trebuie să fim foarte atenți la capitolul acesta. Ce este cultură amorală și se poate folosi ca un mijloc de transmitere a Evangheliei și ce este filozofie străină de Biblie de care trebuie să ne păzim.
Da, este, am întâlnit tot în perioada asta misiunii, s-au dezvoltat niște concepte destul de interesante și două abordări au fost importante. Prima este accept respect, adică îți accept religia, dar în sensul de respect, că ți-o respect, versus accept crezi. Îți accept în sensul că eu cred deja ce faci tu și susțin lucrul ăsta. Și cred că acest Roberto Nobili a mers pe a doua variantă. Este un lucru complicat. Mă gândesc la principalul motiv pentru care anumiți lideri bisericești încearcă o ajustare a mesajului acceptând niște modele culturale care nu sunt biblice totuși, este tocmai pentru a câștiga mai mulți adepți. Credeți că ideea de a câștiga mai mulți adepți este un argument suficient de puternic? Adică stă acest argument? Este Dumnezeu interesat mai mult de a avea mulți adepți, mai mulți creștini, dar cu prețul alterării mesajului chiar? Pentru că uneori, hai să fim sinceri, luând de exemplu muzica pop, nu văd un creștin, chiar și în vremea modernă, cântând muzică pop, chiar cu versul creștin, adică muzica în sine este un mesaj.
Așa este.
Nu doar un purtător de mesaj, ea în sine este un mesaj, chiar dacă n-ar avea cuvinte. Ca atare, nu putem să creăm acest monstru, practic, o muzică nepotrivită și cu cuvinte potrivite.
Este adevărat că Domnul Iisus Hristos a spus să aduceți roadă, multă roadă, și roada voastră să rămână. Însă din exemplul Mântuitorului înțelegem că roada este în primul rând exprimată în caracterul omului. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost preocupat de mulțime, de număr, ar fi avut la sfârșitul vieții un număr foarte mare de urmași lângă el. Dar pe cruce este singur, părăsit chiar și de cei mai intimi urmași ai săi, de către ucenicii săi. Este trădat chiar de către unul din cei 12. Dovadă că Domnul Iisus Hristos n-a fost preocupat niciodată de număr. Pentru că omenirea nu poate fi salvată printr-un număr mare de adepți, ci omenirea poate fi salvată printr-un model corect. Printr-o aderare la principiile lui Dumnezeu. Succesul bisericii nu stă în a avea mulți urmași, ci a prezenta corect soluția lui Dumnezeu la problemele omenirii.
Nu înseamnă că nu ne-am dorit să fie cât mai mulți urmași al lui Hristos. Însă...
Sigur, sunt lucruri total diferite. Ne dorim. Sfânta Scriptură ne încurajează. La un moment dat în cartea Apocalipsei spune: a văzut o mare gloată în timpul sfârșitului de oameni care, în ciuda faptului că trec printr-un necaz mare, că au de trecut prin suferințe, vor rămâne de partea lui Dumnezeu. Dar, tocmai rămânând de partea lui Dumnezeu, au trecut prin suferințe, nu au ales calea cea largă, ușoară, comună, la modă, ci au ales acea cale care este în armonie cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit să ne prezinte acel singura cale spre mântuire. Ori tot ce nu corespunde cu aceasta, de dragul de a avea adepți, este greșit în fața lui Dumnezeu. Nu este justificat.
Da, revenind la capitolul muzică, este un element dureros în cadrul închinării, pentru că s-a observat că în ultima vreme din ce în ce mai mult muzica chiar de închinare a suportat transformării dramatice și chiar împrumuturi de stiluri muzicale nepotrivite. Acum e adevărat, nu suntem niciunul dintre noi specialiști să spunem ce anume muzică este potrivită pentru închinare și ce anume nu este, însă chiar și specialiștii care nu nu profesează creștinismul, realizează că sunt niște principii foarte bine puse la punct care stabilesc că o muzică este sacră, este pentru închinare și o muzică nu este pentru închinare.
Așa este.
Este perceput ca un compromis acest lucru și cred că în mare parte se încearcă o atragere a tinerilor, dar cu acest sacrificiu. Îngrijorarea mea este că vorbeați de model mai devreme. Că putem avea mai mulți adepți la un moment dat, dar modelul să fie greșit. Și până la urmă, care este câștigul? Dacă eu îmi formez oameni după un model greșit.
Probabil că la un moment dat trebuie să primeze și un alt interes. Mulțime înseamnă putere. Mulțime înseamnă bani. Ori dacă biserica își orientează prioritățile în funcție de aceste două criterii, putere, bani, atunci ea și-a greșit direcția. Ea nu este o firmă care să aibă mai mulți angajați, să scoată mai mult profit. Biserica este o instituție divină chemată să-i călăuzească pe oameni către Dumnezeu.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze, dragii mei, că ați abordat problema asta cu muzica.
Mulțumim mult și pe dumneavoastră!
Și eu sunt prin Harul Dumnezeu un copil al Lui și mi-a plăcut muzica și înainte de a fi copilul Dumnezeu și îmi place muzica și acum. Îmi place muzica asta în mod deosebit, muzica creștină, muzica lentă, muzica duhovnicească, așa cum am vrea toți adevărați creștini să ascultăm. Dar de multe ori, fără să vă supărați pe mine, ascult chiar că pe postul ăsta de radio Speranța, muzică care nu cred că este pe placul lui Dumnezeu. Muzică pe ritmuri rock, pe ritmuri pop, pe ritmuri disco. Și ar fi bine, ca să nu mai transmiteți că datorită faptului că este un post creștin, a mie așa îmi place să cred, și așa vrem cu toții să fie, să se transmită numai muzică, așa, muzică duhovnicească.
Da, cu siguranță cei care sunt specialiști se vor ocupa de problemele acestea. Însă aminteam la început că nu doar muzica este nu doar domeniul muzicii este problematic în biserică, ci și mai multe domenii. Modul în care ne îmbrăcăm, de exemplu, este un alt element.
Sigur. Modul în care ne manifestăm la biserică,
exact.
În casa lui Dumnezeu, comportamentul, modul în care ne închinăm lui Dumnezeu acasă, în care vorbim, limbajul pe care îl adoptăm. Dar cred că trebuie să-l asigurăm pe ascultătorul nostru că ne dorim foarte mult să transmitem numai acele lucruri care corespund cu Evanghelia și mulțumim pentru că ne-a făcut această recomandare.
Da, vă mulțumim pentru intervenție. Se pare că am închis deja. Da, este o problemă, într-adevăr. Mă gândesc la transmiterea mesajului printr-un mijloc nepotrivit. Un episod din viața Apostolului Pavel, când o ghicitoare spunea, aceștia sunt, care avea Duhul lui Piton, spune Scriptura, aceștia sunt slujitorii lui Dumnezeu. Ei vă vestesc calea mântuirii. Și Pavel a mostrat-o. Inițial când am citit acest episod, am fost puțin surprins. Chiar m-am gândit, dar Pavel, în loc să fie mulțumit că o vrăjitoare sau o ghicitoare care avea totuși prestanță și credibilitate printre locuitorii din zona aceea, în loc să fie mulțumiți că sunt promovați, el o mustră și din contră o exorcizează și
o eliberează.
Mi-a dat seama că Pavel nu a vrut ca numele lui de apostol al lui Hristos să fie asociat cu o ghicitoare. Și Dumnezeu nu e de acord ca mesajul să fie transmis prin mijloace nepotrivite.
Și nu numai atât, dar gândiți-vă că în contextul acela, unde era sursa de autoritate, de credibilitate? La Pavel sau la ghicitoare? Imaginați-vă peste două zile, dacă aceasta ar fi fost sursa de autoritate, ei credeau că Pavel vestește calea lui Dumnezeu pentru că le spune această femeie, peste două zile ar fi spus altceva. Și atunci oamenii ar fi urmat-o pe ea, pentru că Pavel o acceptase ca o sursă de autoritate, pe când Pavel nu își întemeiază autoritatea pe descoperirile unei posedate, da, ci pe trimiterea lui Dumnezeu pe Sfânta Scriptură.
Pe ceea ce a primit de la Dumnezeu. Găsim exemplu, chiar și Domnul Hristos nu era deloc mulțumit când demonii, atunci când ieșeau din oameni, îl recunoșteau ca fiul al lui Dumnezeu și îi mustra zicând să tacă. Adică putea foarte simplu să-i lase să îl promoveze și oamenii aflau. Însă el nu și-a dorit asocierea cu acești demoni, pentru că până la urmă el știa singur cine este și n-avea nevoie să îi facă reclamă demonii.
Domnul Hristos a spus, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, iar apostolul Pavel, mergând pe aceeași idee, spun, ce legătură este între Dumnezeu și Beliar, între templul lui Dumnezeu și idolii? Nu există nicio legătură între lumea întunericului și lumea lui Dumnezeu, și între întuneric și lumină. Sunt lumi total diferite și creștinismul autentic trebuie să păstreze clară distinția. Prezentăm Evanghelia pe înțelesul oamenilor. Ajungem cu ea la orice om. Nu formăm un limbaj de lemn, nu avem ritualuri bătute în cuie. Dar mesajul clar, ceea ce este biblic, rămâne.
Da. În același timp, cred că există și un pericol și trebuie să-l evidențiem totuși. Există pericolul de a considera că un anumit model social devine talon pentru alte modele sociale. Mă gândesc, să spunem, creștinismul din România. Știți că există o tendință aceea de a naționaliza o religie. Adică creștinismul român este cel mai potrivit și alt fel de creștinism este de acel rău. Însă până a răspunde la această întrebare, mai avem un telefon. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Spuneți!
Se aude?
Da.
Uite, aș vrea să spun că însă și faptul că cei credincioși pot cădea în pericolul de a fi conectați tot timpul la niște mijloace de comunicare în masă, spre exemplu chiar și Vocea Speranței sau orice alt post radio sau de televiziune sau internet, a pierde timpul. Eu îl socotesc un timp pierdut sau câștigat, mă rog, orice abuz în privința asta sau orice abuz poate fi dăunător. Ce vreau să spun? Mai bine să gândesc liber, să cercetez Scriptura la modul personal, să stau de vorbă cu oamenii față în față, de la om la om, decât să stăm cu toții și să ascultăm la radio sau la televizor sau la Vocea Evangheliei sau la Vocea Speranței sau la orice alt post de radio sau de televiziune. Vreau să spun că e un pericol al generației noastre. Modul acesta de a dirija cugetele oamenilor într-un mod centralizat, așa, nu știu cum se...
Da, înțeleg ce spuneți. Cred că aici mai degrabă și o responsabilitate personală, adică ideea de a nu deveni dependent în mod destructiv de mijloacele mass media. Am dreptate ce spun?
Să nu ne pierdem personalitatea noastră,
da,
noastră personală, cu divinitatea, cu Dumnezeul nostru, acolo, în mediul nostru. Și lucrul acesta, gândiți-vă că e valabil, fie bisericile, fiecare comunitate creștină are felul ei de a fi, nu e bine să fie agresat acolo. O generație are felul ei de a fi, n-ar fi trebuit bătrânii noștri, de exemplu, deranjați prin faptul că s-a schimbat niște cărți de cântări, niște cuvinte de acolo, care atunci când se cântă într-o biserică, se folosesc cuvinte, să uită, să știți că, ce să mai, nu vreau să intru în amănuntele astea ca să nu...
Da, sunt alte probleme.
Agresarea unei categorii de vârstă, a unui grup social, într-un fel sau altul.
Da, în același timp eu sunt de acord cu dumneavoastră că nu trebuie să devenim dependenți de, să spunem, radio, fiindcă suntem la radio, însă cred că în același timp nu este un mesaj centralizat, ci mai degrabă fiecare are libertatea să studieze și lucrul ăsta, să știți că nu înlocuiește necesitatea unui studiu personal a Scripturii, că de fapt aici este puterea vieții spirituale.
De fapt, vedeți, poate n-am exprimat bine. Vreau să spun că nu dumneavoastră, ca cei care propagați prin radio și televiziune, aveți o responsabilitate sau o vină. și noi să nu ne pierdem, cei care ascultăm și care vizionăm, să nu locuim studiul scripturilor, rugăciunea,
da,
așa... persoana. Asta am vrut să spun.
Așa, da, mă gândeam că... Da, e clar, este clar lucrul ăsta.
S-a lămurit, e bine că s-a lămurit.
Da, da, este clar. Și vă mulțumim pentru idei. Este un lucru. O zi bună, la revedere. Amintam mai devreme, mai avem 5 minute, de faptul că există tendința de a ne considera un fel de ultim bastion al creștinismului și cum gândim noi, un fel de procust. Să fim măsura pentru toți. Nu credeți că este și acest pericol? Adică, am luat România. Creștinismul din România este cel mai bun, așa, mai bizantin, este cel mai bun. Restul, ce se întâmplă în Occident sau în Orient, nu prea.
Da, am întâlnit destul de des în România ideea aceasta, că felul în care ne închinăm noi este cel mai aproape de adevăr, că noi aici am păstrat modelul apropiat de biserica primară, și când întreb pe oameni în ce constă lucrul acesta, păi noi mergem la biserică cu cravată, noi știu, și dau tot felul de exemple care țin de forma creștinismului, nu de aspectul fundamental al creștinismului, de trăirea sufletească. Sigur că și în formă există modalitate de a exprima creștinismul, dar observ că uneori forma noastră ni se pare că este superioară altor forme. Și lucrul acesta este un pericol. Putem să ajungem la mândrie spirituală. Sigur, la noi în România e cel mai bine așa. Dar nu putem să spunem că așa cum este la noi strict în toate detaliile, ar fi cel mai bine și pentru cei din Africa. Și pentru cei din junglă. Trebuie să le pui cravata de gât, Doamne, că altfel nu poți să intri în cerul fără ea. Aici cred că greșim. Pentru că încercăm să punem matrița asta pe orice aspect cultural al unei țări. De ce n-ar putea să zică și cei din altă țară la fel despre noi? Dom'le, modelul nostru este cel mai bun.
Și ei sunt prea conservatori, prea
exact.
Înguști la minte. Da.
Și așa se și întâmplă în Occident. Noi ne privesc ca fiind strâmți în gândire.
Noi privim ca fiind libertini.
Ei privim ca libertini. Cine are de câștigat de aici?
Nimeni.
Nimeni nu are de câștigat. Cred că ar trebui să ne verificăm, să vedem în spatele formelor noastre de închinare, care sunt principiile care stau? Mai avem aceste principii sau avem niște forme? Să ne dăm seama dacă că în cultura noastră aceste forme sunt cele mai potrivite prin care să ne exprimăm credința și respectul față de Dumnezeu și că în cultura lor acele forme sunt cele mai potrivite să exprime respectul lor față de Dumnezeu și adorarea față de El. Sigur, în ambele situații pot să existe extreme. Nu înalți acum modelul unei alte țări occidental al formei de închinare, unde găsim aberații uneori.
Singurul model e Hristos.
Este Domnul Iisus Hristos. Sigur, îmbrăcămintea în orice sistem trebuie să aibă, are același rol, să acopere, să protejeze, nu să descopere. Și foarte simplu că unii au cravată sau nu, asta nu mă acoperă sau mă descoperă. Nu? Dar că am pantalon sau o fustă foarte scurtă, că nu se mai, dacă e pantalon scurt sau altceva, nu mai dau seama, e o problemă că îmbrăcămintea aia nu mai mă acoperă, ci mă descoperă. Dar noi trebuie să devenim conștienți că pot exista și forme de manifestare puțin diferite de ale noastre și nepăcătoase.
Da, vom fi surprinși pe nou pământ să discutăm acest lucru. Stimați ascultători, a fost într-adevăr un subiect destul de, și este un subiect complicat. Cu siguranță că mulți din cei ce ați ascultat poate aveți gânduri contradictorii, dar să nu uităm că indiferent de stilul nostru de închinare, totuși Dumnezeu este același și ieri și azi și în veci. Evanghelia este cea veșnică, ea nu se schimbă. Încercați atunci când mergeți în alte zone să identificați ce forme de închinare sunt potrivite pentru a fi adoptate și ce forme de închinare sunt contrare Scripturii, și cred că iarăși găsim că Sfânta Scriptură este norma noastră și este lucrul care ne ajută, sau poate greșit spun, lucrul este cuvântul lui Dumnezeu care ne ajută să nu cădem în capcana anumitor practici care sunt nebiblice și în același timp ne ajută să nu devenim înguști, să considerăm că suntem singurele modele autentice în privința creștinismului. Invitatul emisiunii a fost pastorul Romică Sârbu, director departamentul Educație și Familie al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Regia tehnică de emisie a fost asigurată de Valentin Bogdan. Sunt Marius Mitrache și până data viitoare nu uitați că realitatea se cunoaște mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!